pilda fiului risipitor, zice, tata a păcătuit când și-a venit în fire, nu? Și a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata a păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații săi. Și am spus un lucru, discursul fiului denotă un aspect, care e, vă amintiți? Că nu înțelegea, nu cunoștea cu adevărat inima tatălui, neștiind că tatăl m-a iubit. Nu înțelegea cât de mare și este dragostea tatălui. Da? Și bine, e în regulă și discursul lui ce arată de fapt? Pocăință, nu? Și-a venit în fire, schimbarea gândirii, da? Și și-a venit în fire și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și-a dat seama că tot mai bine e unde? Acasă la tata, da? Decât să păzească porcii. Suntem în capitolul 15 și avem trei pilde. Care sunt cele trei pilde cu câte ceva pierdut, nu? Oile, oaia care pierdută, da? Sigur, avem păstorul de cealaltă parte care o caută. De ce s-a pierdut oaia? Datorită naturii ei, că e oaie, da? Nu are prea multă înțelepciune, nu? E natura ei să se ducă așa și uneori mai merge și după turmă, da? Apoi avem ce? A doua, ce obiect pierdut? Cum? Bănuțul, da, din aia 10, unul s-a pierdut, da, și avem o femeie care e cea care caută. De ce s-a pierdut bănuțul? Circumstanțe, nu a fost ceva neapărat ce a ținut de el, da? De ea, de natura. Bănuțul e bănuț, da? Deci circumstanțele au făcut ca el să devină pierdut, da? Și al treilea avem acest fiu pierdut, da? Oaie care a ajuns să fie pierdut datorită ce? Ce? De data asta avem o alegere voită, da? O alegere voită, conștientă, da? Și până la urmă, fiecare dintre aceste aspecte, da? Fie vorbim că vorbim de natură, fie că vorbim de, de circumstanțe, fie că vorbim de alegeri, până la urmă, fiecare om ajunge în starea pierdută printr-o combinație a tuturor acestor lucruri. Deci, fiul, suntem la versetul 20, acum, după ce fiul și-a venit în fire și a zis că se duce. Dar nu numai că a zis, deci a și făcut lucrul acesta, deci versetul 20, cineva să-l citească. Cine îl citește? Ce ne spune versetul acesta? Acum am zis că este o pildă din care tot am învățat și haideți să vedem, să facem ca o recapitulare, da? Dar sunt mai multe lucruri pe care le descoperim doar în acest verset. Haideți să vedem ce ne spune versetul ăsta. Așa, ăsta e un aspect, faptul că tatăl era în așteptare și faptul că l-a văzut de departe arată că probabil că făcea lucrul ăsta des, poate chiar zilnic stătea și să se uite în depărtare, dacă vine sau nu fiul. Sora, zi, ce vrei?
Că era
Așa, da. Și tatăl care era în așteptare, da. L-a văzut, i s-a făcut milă și a alergat de a căzut de grumazul lui și l-a sărutat mult, da? Dragostea tatălui. Acum și zice că i s-a făcut milă de el, acum de la distanță poate nu-ți dai neapărat seama de starea cuiva, dar tatăl deja i s-a făcut milă de el de cum l-a văzut. Asta ne poate face... Cum? Da, da, dar nu ne spune Scriptura explicit lucrul ăsta, dar tatăl avea suficiente resurse ca din când în când să-și, poate să-și trimită un rob, ia du-te să vezi ce face fiul meu. Poate chiar știa exact. Acum, dacă când aplicăm această pildă la Dumnezeu, Dumnezeu chiar știe exact în starea în care suntem înainte de a ne întoarce noi la El și așteaptă să ne întoarcem la El, da? Dar chiar acolo când suntem la porci, Dumnezeu știe că suntem la porci. Dumnezeu știe starea noastră, a conștiinței noastre, a modului în care acționăm, da? Și de departe Tatăl îl vede și, dar nu numai că îl vede, ce ni se spune. Da, da, zice că a alergat. Neobișnuit lucrul ăsta, adică nu era potrivit pentru un om în vârstă să alerge. Nu era potrivit nici pentru că știți că ei aveau hainele alea care lungi până jos și ca să alergi, nu poți să alergi, trebuie un pic să le ridici lucrul ăsta, descoperea picioarele, ceea ce iarăși nu era un lucru potrivit în cultura lor. Dar nimic. Da, da. Nimic nu mai conta, tatăl aleargă, face pasul către fiul său. Și apoi, zice, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Acum știu, fiul când a venit a zis, mă duc și voi spune. Până acum a zis ceva, fiul? Nu! Nu, n-a zis niciun cuvânt fiul și deja a experimentat ce? Dragostea tatălui. Cea aia pe care nu înțelegea el cu adevărat. Și Dumnezeu își arată față de păcătoși dragostea lui chiar înainte ca ei să vină și să se pocăiască sau să exprime pocăința respectivă. Dar vă dați seama acum, dacă înainte fiul avea remușcări pentru ceea ce a făcut, cu atât mai mult acum, după ce a văzut cu adevărat inima tatălui. Și asta, un om care începe să vadă cu adevărat inima lui Dumnezeu, nu? Trebuie să înțeleagă și să-și vadă cu adevărat și propria păcătoșenie și să înțeleagă cât de nebun a fost atunci când a plecat, nu? De lângă tata. Și versetul 21. Fiul i-a zis, fiul acum stătea lângă plan, da? Să spună ce are de spus, da? Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Asta era discursul. Nu mai avea de spus. Mai avea de spus și trebuia să zică, fă-mă ca pe unul din robii tăi angajați, da? Deci nu robii casei, spuneam robii angajați, aia care pot fi concediați oricând, da? Dar nici n-apucă să spună, nu apucă să termine. Tatăl, cine îl oprește? Tatăl îl oprește. Tatăl știa deja inima lui. Tatăl nu-l pune în situația de a poate să se umilească sau să până la capăt și să spună vreau să fiu robul tău. Deja știa ce e în inima lui și gândul lui și asta era suficient. Îl oprește tatăl care le zice robilor versetul 22. Haide cineva să-l citească. Trei lucruri îi dă tatăl, nu? Ce-i dă? Haina, nu? Care vorbește despre ce? Despre cinste, nu? Inelul, autoritate, și sandale, vorbea despre statutul de om liber. Robii nu aveau sandale, robii aveau picioarele goale, da? Libertate, da? Deci cinste, autoritate, libertate, da? Toate acestea trei. Nu pentru ele a plecat de acasă? Pentru ele a plecat de acasă, nu? Ca să... Absolut. Exact, 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 exact. Bine, și cinstea, haina era un simbol în sensul acesta, dar a plecat pentru acelea trei și descoperă că, de fapt, el avea acasă și, de fapt, acolo le are cu adevărat. Da? Dar ce s-a schimbat? Da? Și dă-mi cu, ce, cu asta. Exact. Cu asta a început, cu dă-mi. Nu? Și acum zice tată, vrea să zică fă-mă ca pe unul din argații tăi. Deci dă-mi a devenit fă-mă. Nu? Asta este un element esențial, nu? În apropierea de Domnul, da? Uneori și rugăciunile noastre, nu? Vrem ca Domnul să ne dea, să ne dea chiar sănătate, nu? Să ne dea, să ne dea, să ne dea, dar trebuie să ne rugăm mai mult fă-mă. Fă-mă. Fă-mă cum? După chipul fiului tău. Da, fiul s-a pocăit, a făcut pașii aceștia de a se apropia de tatăl, dar toate aceste lucruri le primește ca ce? Ca rezultat al faptelor sale? Nu? Până la urmă, abia se întâlnise cu tatăl. Și tatăl îi dă ce? Cinste, autoritate, libertate, da? Și toate sunt prin ce? Prin har. Prin har. Se spune că există o pildă asemănătoare și în cultura, era o pildă asemănătoare în cultura ebraică, însă pilda respectivă vorbea tot așa despre un fiu care a plecat, risipitor, a risipit totul, dar când s-a întors acasă, tatăl l-a făcut ca pe unul din argați. Și abia după ce și-a dovedit vrednicia, l-a reprimit cu drepturi de pline în familia sa. Aia este, era și este o exact mântuirea ce? Prin ce? Prin fapte, nu? Să-ți demonstrezi vrednicia prin fapte și să, da? E total opusă, da? A ceea ce vedem aici, nu? Când îi dă totul și este harul lui Dumnezeu. Ăsta a fost fiul mai mare. Era departe de tatăl și a fost departe de tatăl și fizic, nu? După ce a plecat, dar și cu inima lui, până când s-a reîntors să cunoască cu adevărat dragostea tatălui. Însă avem și al doilea fiu, nu? Fratele mai mare, de la 25 la 32, care el, din punct de vedere al distanței unde era, în casa tatălui, lângă tatăl. Da? Însă, când citim versetele, vedem că inima lui cum era, la fel de departe ca și a celuilalt frate. Pe cine reprezintă fiul ăsta? Fariseii și cărturarii, da? Fratele mai tânăr, pe cine reprezintă? Păcătoși în general, nu? Care se depărtează de Dumnezeu. Însă farisei și cărturarii cine erau? Ăia care? Religioșii, nu? Care făceau ce? Lucrarea tatălui, nu? Ei ziceau că erau în slujba lui Dumnezeu, făceau lucrarea tatălui, erau în casa tatălui, da? Și când Domnul Iisus Hristos mântuia pe vameși și pe păcătoși și pe orbi și pe șchiopi, și care era reacția lor, a fariseilor? Exact reacția fratelui cel mare. Da? Versetele 25 la 27, haideți să le citim. Vezi, fiul cel mare era în slujba tatălui, făcea treaba. Acum, de ce era așa de târziu, poate că pe ogor, poate că îi plăcea să fie acolo, dar zice, fratele tău a venit înapoi, tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit sănătos, deci a dat petrecerea. Și ce face el? Versetul 28. S-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Exact ca și farisei, când Domnul Iisus Hristos vindeca pe cineva, da? Sau spunea că păcatele sunt iertate, nu? Cum îi răspunde el tatălui? Versetul 29. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un mied să mă veselesc cu prietenii mei. Ce face fiul? Într-un fel are și o atitudine nepotrivită față de tată, da? Asta e pe de o parte. Apoi se laudă cu ce a făcut el, da? Și asta ne duce cu gândul la ce? La răsplata care este bazată pe fapte, pe merit, nu? Și asta era gândirea fariseilor. Acum ne putem întreba de ce a rămas fiul acasă? A rămas pentru că îl iubea pe tata sau a rămas pentru că s-a gândit, dacă stau aici, eu o să moștenesc, o să am și apoi pot să fac și eu. Exact, până la urmă ajungem în același lucru, da? El nu s-a veselit cu prietenii lui, dar era frustrat de faptul că nu s-a veselit cu prietenii lui, da? Zice, niciodată nu ți-am călcat porunca, da? Era foarte corect, da, în ce privește legea, așa cum erau și fariseii, nu? În ce privește slujba, își făcea slujba, dar ce nu înțelegea el? Avea inima tatălui, da? Înțelegea legea tatălui, slujba tatălui, dar nu inima tatălui, da? Și oameni, și în lumea de astăzi există mulți, mulți oameni religioși, nu? Care caută să împlinească o lege a lui Dumnezeu, poate chiar fac o slujbă a lui Dumnezeu, dar nu înțeleg inima lui Dumnezeu. Da. Da.
Mi-a dat tot ce n-a cerut.
Exact.
N-a cerut. Că dacă i-a dat la jumătate din avea sau în partea lui,
exact. Un miel să-i facă petrecerea.
Să acuzăm pe Dumnezeu că mi-a dat. Dar poate eu nici l-am cerut.
Exact.
Unul altul care, eu l-am cerut, n-a făcut
nimic. Nu cer, nu, da.
De ce mie mi-a dat?
Nu primiți pentru că nu cere și dacă cereți, cereți într-un mod egoist și greșit. Da, da. Da, exact. Dar chiar versetul 30 zice, iar când a venit acest fiu al tău, nu frate meu, nu frate meu, fiul tău, într-un fel se și dezice și de frate său, dar implicit și de tată. Într-un fel pune vina fiului și asupra tatălui, da? De multe ori nu îl învinuim pe Dumnezeu pentru eșecurile noastre și deciziile noastre greșite și lipsa noastră de înțelegere și lipsa noastră de părtășie cu Dumnezeu, da? Zice, și când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Care este răspunsul tatălui? Este la fel de blând și la fel de plin de dragoste ca și în cazul primului fiu, da? Și zice versetul 31, fiule, tu întotdeauna ești cu mine, nu? Tu ai toate binecuvântările posibile, așa cum și Israelul ca națiune avea și preoții și fariseii aveau, nu? Aveau harul și binecuvântarea de a fi poporul ales al lui Dumnezeu, de a fi în slujba lui Dumnezeu, de a avea acces permanent la Dumnezeu, nu? Așa cum și fiul ăla care era în casă avea acces la tata permanent, da? Tu ai toate binecuvântările, da? Și ai acces la tot, la tot ce am eu, da? Tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort, da? Când a plecat, da? Și-a cerut averea, nu? Relația lor era ca și cum el, am spus, a cere averea cuiva era ca și cum ai vrea să-l vezi mort. Deci, dar din ambele puncte de vedere și din perspectiva tatălui era ca și mort, da? Dar zice, a înviat, era pierdut și a fost găsit. Acum există două moduri de în care cei ce cercetează scripturile se uită la parabola asta. Și întrebarea e de fapt, la toate cele trei aceste parabole, cu oaia, moneda și fiul, reprezintă oameni mântuiți sau oameni nemântuiți. Cei care se gândesc că cei trei reprezintă oameni mântuiți, de la ce pornesc? De la faptul că oaia era a păstorului, făcea parte din grupul ăla de 100 de oi, deci aparținea turmei și aparținea păstorului. Bănuțul era al femeii, nu? Și fiul era fiul tatălui. Dar dacă stăm să, și atunci zic ei, această apartenență înseamnă mântuire, da? Dar dacă stăm să ne gândim, vedem că în fiecare dintre cazuri nu distanța și nu apartenența se schimbă, ci ce? Relația. Și așa cum oaia era a păstorului, bănuțul era al femeii și fiul era al tatălui, orice om până la urmă îi aparține lui Dumnezeu prin creație. Da? Deci ideea de apartenență nu înseamnă neapărat mântuire. Da? Nu înseamnă neapărat mântuire. Și așa cum fiul cel mic și fiul cel mare, în aceeași măsură, era unul departe, unul în casă, erau amândoi pierduți. De ce erau pierduți? Datorită relației pe care o aveau cu tatăl și necunoașterii tatălui, necunoașterii inimii tatălui și lipsei de pocăință. Ori când lucrurile acestea s-au schimbat, atunci a venit mântuirea. Și tot așa, cum spuneam, avem aceste parabole, nu? Care vorbesc despre ce? Fiecare dintre ele. Despre inițiativa lui Dumnezeu în a-i căuta pe cei pierduți, nu? Dumnezeu are inițiativa. Despre inima lui Dumnezeu față de cei pierduți. De fapt, tot capitolul ăsta, așa l-am intitulat, nu? Inima lui Dumnezeu față de cei pierduți. Da? Despre asta vorbește, da? Dumnezeu are inițiativa și Dumnezeu oferă ce? Restaurare, da? Împăcare, care vine prin ce? Prin har, da? În urma pocăinței. Este imaginea mântuirii. Și, sigur, parabola asta vorbește despre ce? Despre atitudinea fariseilor și cărturarilor, da? În contrast cu atitudinea lui Dumnezeu față și a Domnului Iisus Hristos față de cei păcătoși și față de cei pierduți. Și da, ei erau poporul lui Dumnezeu, erau poporul ales al lui Dumnezeu, erau în casa tatălui, unii făceau și slujba tatălui, dar cu toate acestea aveau nevoie de mântuire și aveau nevoie să vină la Dumnezeu cu credință, cu pocăință, și asta era ceea ce Domnul Iisus Hristos căuta să învețe pe cei ce îl ascultau, nu? Era înconjurat de ucenicii săi, era înconjurat de cărturari și farisei, nu? Și asta le spune, asta încerca să le transmită. Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu, să cunoașteți inima Tatălui și să vă întoarceți cu pocăință și cu credință. Și de asemenea vorbesc parabolele astea și despre neamuri, nu? Despre inima lui Dumnezeu față de toți păcătoșii, indiferent cât de departe sunt de Tatăl. Bun. Capitolul 16 este un capitol care, în care Domnul Iisus Hristos continuă să învețe. Dacă până acum în capitolul 15 a vorbit despre inițiativa lui Dumnezeu în a-i căuta pe păcătoși, și despre, nu numai, capitolul 15 vorbește mult și despre ce? Despre bucuria, nu? Bucuria cerului care trebuie să și bucuria care trebuie să existe nu numai în cer, ci și între copiii lui Dumnezeu atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu din nou. Și aici avem contrastul ăsta, nu? Reacția tatălui față de reacția fiului cel mare e exact diferența dintre reacția cerului și reacția cărturarilor și fariseilor când un om se întorcea cu pocăință. Da? Și capitolul 15 a fost vorba de Dumnezeu, de inițiativa lui Dumnezeu, de bucuria întoarcerii celor păcătoși cu pocăință și credință. Însă capitolul 16 vorbește un pic despre pericolele și avertizmente cu privire la bogății. Avertizmente cu privire la bogății. Iar primele 13 versete vorbesc despre ucenicie și isprăvnicie. Ucenicie și isprăvnicie. Versetul 1. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Observați, această frază leagă de capitolul anterior și o să vedeți că mai există un cuvânt care leagă ceea ce spune aici de capitolul 15. Zice, Iisus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că-i risipește averea. Deci avem un ispravnic care nu-și face treaba cum trebuie și stăpânul primește reclamații. Da? Că-i risipește averea. Cuvântul risipește, l-am mai întâlnit noi undeva. Ia uitați-vă în capitolul 15 cu 13. Fiul risipitor, fiul cel tânăr, în capitolul 13 spune, a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea. Da? Această idee de a risipi, nu? Leagă acum de învățătura pe care de data aceasta Domnul Iisus Hristos le-o dă ucenicilor săi. Da? Pentru că și ei erau în pericolul de de a risipi ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și avem această pildă, am zice, a administratorului abil. Unii zic că e una dintre cele mai dificile de înțeles pilde, pentru că poate uneori e greu să înțelegem ce face administratorul ăsta și ne poate duce cu gândul că de fapt înșală și mai mult, își înșală și mai mult stăpânul. Vom vedea imediat dacă există o explicație pentru asta. Dar putem spune că, îi putem zice că este pilda de data asta a administratorului risipitor, nu? Am avut fiul risipitor, acum unul care este pus în slujbă și care de administrator și este administratorul risipitor. Versetul 2. Cine îl citește?
El la chemat și a zis, ce auzi eu de din ce despre tine?
Ok. Nu există, aici nu ni se spune exact dacă risipitul averii a fost datorită faptului că era administrator prost din, da, nu, din neștiință, din necunoaștere, din neinstruire, sau efectiv a făcut lucrurile în mod voit, da? Și risipea averea stăpânului în mod voit. E irelevant, până la urmă, lucrul acesta. Ceea ce conta era că nu și-a făcut treaba bine, cum trebuie, da? Și îl cheamă stăpânul, îi zice, trebuie să vedem actele contabile, să-ți predai contabilitatea, gestiunea, exact, pentru că încheiem colaborarea, da? Deci, practic, îl dă afară, da? Din nou, asta este o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos și pornește de la o situație perfect posibilă în cultura de acolo și o astfel de situație se putea întâmpla. Însă, vedem că versetele 3 și 4, înainte de a-și preda gestiunea, ispravnicul face ceva. Da? Versetele 3 și 4, el și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Ce am să fac dacă mă dă stăpânul afară din slujba de administrator? Să sap? Nu pot. N-am condiția fizică, nu știu, nu pot să sap. Să cerșesc? Mi-e rușine. Sunt mândru, nu fac eu așa ceva. Atunci, ce pot să fac? Știu ce am să fac. Cu ce scop? Când voi fi scos din ispravnicie, să mă primească în casele lor. Deci cei cu care am făcut afaceri, nu? Să am totuși o ușă deschisă la ei. Probabil că nu mă vor mai angaja ca și administrator după ce m-a dat afară stăpânul meu, dar totuși să am o ușă deschisă și să primesc și eu o slujbă care mi se potrivește mie în casele celor cu care am făcut afacerile. Deci, și ei zice versetul 5, a chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu. Administratorii ăștia erau cei care chiar puteau negocia cu oamenii contractele și schimburile și așa mai departe. Deci ei scriau contractele respective și făceau înțelegerile. De asemenea, ei puteau să schimbe termenii contractelor cu cei cu care fuseseră făcute înainte, da? Și zice, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis, ia-ți zapisul și ies de grabă și scrie 50. Cu alte cuvinte, rescriem contractul și vei rămâne dator numai cu 50 de măsuri de unde lemn. Vezi, erau tranzacții făcute în mărfuri în natură, nu în bani, ceea ce era perfect normal. Acum întrebarea e, dacă alea 100 erau ale stăpânului toate, avem o problemă, că înseamnă că l-a făcut pe stăpânul său să piardă și mai mult, să i-a risipit și mai mult averea. Ori asta nu-i logic și Domnul Iisus Hristos n-ar fi dat o astfel de exemplu și să-l și laude apoi stăpânul pe administrator pentru ceea ce a făcut. Însă ceea ce este foarte posibil e ca cele 50 pe care le-a scăzut să fi fost de fapt partea lui, ca cel care a negociat contractul. Era comisionul lui. Deci, practic, el ce a scăzut de acolo, i-a lăsat stăpânului partea ce era stăpânului Și el a renunțat la ce era lui, la propriul lui comision și nu era neobișnuit ca unul, poate și în sensul ăsta era un administrator pentru care s-au plâns oamenii, că și-au pus un astfel de adaus, nu? Un astfel de adaus de 100%, da? Și el a renunțat la adaosul lui și a zis, trece numai 50, da? Omul pleca fericit, nu mai are de plătit decât jumate, da? Și cu siguranță în viitor se urma să se simtă dator să răsplătească această binefacere, da? Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu. Aia zis, ia zapisul și scrie 80. Din nou, 20% putea fi foarte bine comisionul lui. Ei, și după ce a făcut toate lucrurile astea și a obținut bunăvoința oamenilor, stăpânul, zice versetul 8, a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase cu înțelepciune. Da? Cu alte cuvinte, l-a lăudat, de ce? A renunțat la un câștig imediat, nu? Pentru ce? Pentru asigurarea unui viitorului, da? Unui câștig pe termen lung. Da? O înțelepciune lumească, naturală, da? Și oamenii din ziua de astăzi, oamenii de afaceri, știu să facă astfel de afaceri în care investesc, nu, lucruri pe care le au, renunță, nu le folosesc în mod imediat, ci le investesc pentru ceva ce va veni, un câștig care va veni în viitor. Da? Unii zic că asta face diferența uneori între unul sărac și unul bogat. Oamenii care sunt foarte, foarte săraci și total neînțelepți cu modul în care își administrează banii, nu pot să aibă niște bani și în loc să investească, nici nu știu să facă lucrul ăsta, nici nu așa, își cumpără televizorul cel mai nou și cel mai scump, da, la care stă în casă și să uită, dar nu-i aduce niciun câștig. În loc să ia banii ăia și poate să investească în a învăța o meserie, o îndelenicire care i-ar aduce apoi alți bani și i-ar asigura în viitor traiul. Da? Diferența între, și asta era înțelepciunea lumească. Da? Zice, căci fiii veacului acestuia, da, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fii luminii. Spune, aici Domnul Iisus aduce o mustrare. Uneori oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu au o înțelepciune mai mare decât cei care ar trebui să aibă lumina și călăuzirea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Da? Și acum vine aplicația. Care era și pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos și pentru noi. Și eu vă zic, da? Acum aplicația. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Ce ne spune versetul acesta? Ce sunt bogățiile nedrepte? Nu se referă. Sunt bogățiile acestei lumi. Nu se referă, expresia respectivă nu se referă la bogății obținute în mod fraudulos, nedrept. Nu asta este ideea expresiei, ci bogățiile trecătoare, se referă la bogățiile trecătoare ale acestei lumi. Și practic le spune lor și ne spune nouă, folosiți bogățiile nedrepte, bogățiile acestei lumi, bogățiile trecătoare ale acestei lumi, da, pe care oricum nu le puteți duce cu voi, da, și folosiți-le pentru ce? pentru mântuirea oamenilor. Faceți-vă prieteni, ce, la ce se referă, spuneți-le Evanghelia, da? Să ajungă să îl cunoască pe Domnul, să fie mântuiți și dacă vor muri înaintea voastră, ce vor face? Vă vor întâmpina acolo, în viitor, în cer, da? Zice, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Da? Acolo vor fi oameni care vă vor primi pentru ce? Pentru investiția pe care voi ați făcut-o folosind bogățiile de aici în viața lor. Cred că ne oprim aici. Sigur, de ce a dat Domnul Iisus Hristos această învățătură? Probabil și pentru că fariseii aveau o inimă din asta foarte egoistă și erau foarte atașați de bogățiile nedrepte ale lumii, dar pe de altă parte este o învățătură pentru fiecare dintre slujitorii Domnului, dintre oamenii credincioși, nu? Ca să folosim ceea ce Dumnezeu ne dă pentru a investi unde? În banca cerului, da? Și acolo unde investiția va rămâne pentru veșnicie. Tot apară știri despre cât de bogat e acum Elon Musk și tot mai bogat și a câștigat și Trump, nu? Și așa mai departe și averea și bogăția lui crește, nu? Dar dacă va fi să întrebe cineva după ce moare cât a lăsat în urmă, cât va fi lăsat în urmă, tot. Absolut. Tot. Cât vom lăsa în urmă din ceea ce avem? Absolut. Tot. Ceea ce am păstrat sub formă de bogății nedrepte și nu am convertit în prietenii veșnice. În suflete mântuite.